Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτο στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιο.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 4 Μαΐου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Νίκος Κλαβανίτη, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Ξενοφών Ζικίδης και Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Πολυδεύτης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε πλήρη εξέλιξη, έρευνα στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό του άνδρα που κατασκεύασε τον εκρηκτικό μηχανισμό με αποτέλεσμα να σκοτωθεί η 38χρονη, στην οποία αποδίδεται ρόλος μεταφορέα. Ταυτοποιήθηκε ο νοικιαστής του διαμερίσματος. Ύψιστη κυβερνητική προτεραιότητα, η αναβάθμιση του επίπεδου ασφάλειας και ποιότητας των τρένων, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, οι αναφορές για τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος των πολιτών. Ρεκόρ στις φορολογικές δηλώσεις σε μόλις 43 μέρες έχει κατατεθεί το 46,5%. 7 στους 10 φορολογικούς. Δεν θα πληρώσει φόρο. Αυστηρή ελληνική απάντηση στις δηλώσεις Ερντογάν για λύση δύο κρατών στο Κυπριακό. Την παράνομη μετάβαση του Τούρκου Προέδρου στα κατεχόμενα καταδίκασε και το Κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών. Βαλιστικό πύραυλο στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ εκτόξευσαν οι Χούθοι. 6 τραυματίες, ανοιχτό και πάλι το αεροδρόμιο με αντίπεινα απειλή του Ισραήλ. Κλιμάκωση των επιχειρήσεων του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα προμηνύει επιστράτευση ξανά χιλιάδων εφέδρων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Πέτρος Μολυβιάτης. Υπήρξε στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Καραμαλή τόσο κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του όσο και στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Τραγωδία στην Άνω Ωράχη Πρέφεσας. Ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της και άλλη μία βαριά τραυματισμένη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς από την πυροσβεστική. Στις 9 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα και για 5 μέρες η σταθμή στη γραμμή 2 του μετρό Ελληνικό Αργυρούπολη, Άλυμος και Λιούπολη λόγω τεχνικών εργασιών. Τον κατασκευαστή της βόμβας που εξεράγει στη Θεσσαλονίκη και βρήκε φρικτό θάνατο, οι 38χρονοι αναζητούν οι αρχές. Η γυναίκα δεν είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της και από το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας οδηγήθηκαν στο διαμέρισμα στα Λαδάδικα όπου διέμενε. Εκεί βρέθηκαν εκρηκτικά και πυροκροτητές ενώ έχει ταυτοποιηθεί ο νοικιαστής ο Airbnb. Να ακούσουμε τον Παναγιώτη Θόδωρη.
Διαμέρισμα βραχυχρόνια μίσθωση στα Λαδάδικα έχουν επικεντρωθεί οι έρευνες της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος με τη συνδρομή και της αντιμοκρατικής στη Θεσσαλονίκη. Ύστερα από την έκρηξη του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού, χθες τα ξημερώματα έξω από τράπεζα συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνος, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της 38χρονης που την τοποθέτησε.
Ήταν 5.30, αν δεν κάνω λάθος, και ακούω ένα θόρυβο ο οποίος δεν ήταν συνήθις τέτοιο πράγμα. Μεταλλικό, αλλά πολύ έντονο.
Ήταν τόσο ισχυρή η έκρηξη του μηχανισμού που αποκολλήθηκαν μεγάλα κομμάτια του τείχου στο υπόγειο πάρκινγκ, ενώ πολλά αυτοκίνητα υπέστησαν σοβαρές ζημιές.
Από τα δικά μας αυτοκίνητα, κάπου στα 8-9 αυτοκίνητα πάθανε ζημιές πάρα πολύ καλές. Και από έξω από τη γειτονιά, 4-5 αυτοκίνητα σίγουρα έχουν υποστεί ζημιές. Επίσης και η γειτονιά έχουν σπάσει τα τζάμια της.
Ακολουθώντας τη διαδρομή της 38χρονης από τις κάμερες, οι αρχές έφτασαν στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης που είχε μισθώσει ένας άντρας στα Λαδάδικα που διέμενε εκείνο το τελευταίο χρονικό διάστημα και όχι στο διαμέρισμα του Αμπελοκήπου Θεσσαλονίκης.
Σίγουρα υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι μέσα σε λίγες ώρες οι αστυνομικοί κατάφεραν να βρουν για την προσωρινή κατοικία της συγκεκριμένης γυναίκας. Κάτι το οποίο βοηθά πολύ περισσότερο την έρευνα γιατί καταλαβαίνετε ότι στοιχεία όπως το DNA και τα αποτυπώματα από τέτοιους σπόρους βοηθούν πολύ στη συνέχεια τους αστυνομικούς.
Σε αυτό βρέθηκε φυτίλι, πυροκροτητές και εκρηκτική ύλη περίπου 1,5 κιλού που χρησιμοποιούνται συνήθως στην ανατίναξη ATM. Τα στοιχεία του άντρα που μισθώσε το χώρο είναι γνωστά στις αρχές και αναζητείται. Πρόκειται για επίσης το ξεκομανή που είχε απασχολήσει για μικροαδικήματα και αρχές εκτιμούν πως μισθώσε το χώρο εναντί αμοιβής για λογαριασμό άλλων και πιθανώς των συνεργών της 38χρονης. Στον εντοπισμό αυτών έχουν επικεντρωθεί οι αρχές που ανάμεσά τους θεωρούν ότι βρίσκεται και ο άνθρωπος που κατασκεύασε τη βόμβα. Το κινητό της τηλέφωνο βρέθηκε στην κατοχή της και αναλύεται καθώς οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι ίσως δώσει κρίσιμα στοιχεία και επαφές που ίσως οδηγήσουν ακόμα και στην ξυχνίαση της υπόθεσης. Η ίδια ήταν το ξεκομανής και σε σημασμένη για ληστείες κλοπές στο Κουγλυφία και είχε κατηγορηθεί ακόμη και για μαστροπία. Είχε συλληφθεί παλιότερα ω συνεργό γνωστού ληστή αντιεξουσιαστή.
Θα δούμε τώρα λοιπόν αν υπάρχει υπόγεια διαδρομή από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, αν ήταν δηλαδή μια επίθεση που είχε ένα ας πούμε, ιδεολογικό μήνυμα ή αν θα υπήρχε κάποιο μήνυμα στη, ή ήταν ένα κοινού ποινικού δικαίου ή αν υπάρχουν και σε κοινού τα δοχεία.
Στην προκειμένη περίπτωση, οι αρχές επί του παρόντος δεν θεωρούν ότι έχουν να κάνουν με μια ενέργεια που έχει αρώμα τρομοκρατίας, αλλά το πιθανότερο για μια απόπειρα κλοπής χρημάτων από το ATM με τη μέθοδο της ανατέναξης. Ωστόσο, αφήνουν και το ενδεχόμενο του συμβολικού χτυπήματος ανοιχτό, αν στοιχεία που μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν τυχόν προκύψουν. Η 38χρονη που έχει ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά της σε βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται να αφήνει το σακίδιο με τον εκρητικό μηχανισμό αποτελούμενο από βραδύκαυστο φυτίλι, στη συνέχεια να απομακρύνεται λίγο και να παρακολουθεί το δρόμο και ύστερα να επιστρέφει, ως νομίζοντας ότι κάτι δεν πήγε καλά με τη βόμβα. Ανοίγει το σακίδιο και επιχειρεί να το μετακινήσει και τότε προκαλείται η έκρηξη και εκεί νεκροτηριάζεται και τραυματίζεται θανάσιμα. Βεβαίως για πάνε ενδεχόμενο, την υπόθεση παρακολουθεί και κλιμάκιο της αντιτρομοκρατικής.
Το διαμέρισμα στα Λεδάδικα είναι μισθωμένο από τρίτο πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Οι αστυνομικοί έχουν πλήρη εικόνα για το πώς μπορούν να φτάσουν στα ίχνη του και μετά και στα ίχνη των συνεργών της 38χρονης. Πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρετίκη, κυρίες και κύριοι. Σε τρία σκέλη επικεντρώνονται οι έρευνες των αρχών. Αφενός, το ένα σκέλος βρίσκεται στο Airbnb, αυτό που νοικιάστηκε από έναν 36χρονο φίλο της 38χρονης, ο οποίος είναι γνωστός στις αρχές, καθώς στο παρελθόν έχει απασχολήσει για ναρκωτικά αλλά και για ηλεκτρονικές απάτες. Το συγκεκριμένο διαμέρισμα είχε ενοικιαστεί πριν από λίγες μέρες, το οποίο διέμενε 38χρονη και από το οποίο ξεκίνησε η φωνική διαδρομή. Αυτό που ψάχνουν οι αρχές είναι αν έφυγε μόνη της και έφτασε στο σημείο όπου έγινε η έκρηξη ή τη μετέφερε κάποιος. Το δεύτερο σκέλος των ερευνών επικεντρώνεται στο σημείο της έκρηξης και αυτό που ψάχνουν οι αρχές να μάθουν είναι εάν ο τελικός στόχος ήταν η έκρηξη των ATM και μέσα από αυτό να πάρει τις κασετίνες με τα χρήματα η 38χρονη ή αν υπήρχε κάποιος άλλος σκοπός που δεν επιτεύχθη. Το τρίτο σημείο, το σκέλος των ερευνών, εντοπίζεται στο ποινικό παρελθόν της 38χρονης, καθώς είναι πλούσιο. Η ίδια έχει φυλακιστεί και έχει κατηγορηθεί όσο για υποθέσεις ναρκωτικών, ληστείων, για οπλοκατοχή, αλλά και για μαστροπία. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες, έχει ταυτοποιηθεί ο 36χρονος που νίκησε για λογαριασμό 38χρονης το διαμέρισμα. Να πούμε ότι έχει βρεθεί άθικτο το κινητό της 38χρονης και έχει μεταβερθεί στα κλιματολογικά εργαστήρια, προκειμένου, γίνεται φύλλο και φτερό, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνεργοί της 38χρονης. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Τίμο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη στήριξη των πολιτών αναφέρεται στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου Πρωθυπουργός. Ιδιαίτερα η αναφορά κάνει στην επιστροφή μέρους από το υπερπλεώνασμα στην κοινωνία αλλά και στον δημοσιονομικό χώρο που θα δημιουργηθεί από την εφαρμογή της ρήτρας διαφυγής για τις σημαντικές δαπάνες. Πάμε στον Μίλτο Σακελάρη. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ναι, κύριε Μητσοτάκη. Αναφέρεται στον στόχο της κυβέρνησης υπεραπόδοσης της ελληνικής οικονομίας να επιστρέφει στους πολίτες, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως από το 2019 και μετά έχουν μειωθεί 72 φόροι. Η λογική της οικονομικής μας πολιτικής είναι πρώτα να δημιουργούμε τον δημοσιονομικό χώρο και μετά να τον επιστρέφουμε στην κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύουμε τη σταθερότητα που με κόπο πετύχαμε, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του. Επειδή πολλά αλέχθηκαν από την αντιπολίτευση για το υπερπλεώνασμα, διευκρινίζω και από εδώ ότι οι νέοι πόροι δεν πρόκειται να την αύξηση των φορολογικών κανόνων των πολιτών, αλλά από τη δυναμική ανάπτυξη, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και από μια σειρά άλλων διαρθρωτικών μέτρων, τόνισε χαρακτηριστικά. Περιμένουμε φυσικά και την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής. Η Ελλάδα επέβαλε την Τρίτη το σχετικό αίτημα, γεγονός που, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα δημιουργήσει πρόσθετο στο δημοσιονομικό χώρο της τάξης των 500 εκατομμυρίων ευρώ το 2026, καθώς οι δαπάνες για την άμυνα δεν θα προσμετρώνται στους ευρωπαϊκούς στόχους δαπανών, καθώς θρακίζουμε την άμυνα της πατρίδας μας. Όσα περισσότερα χρήματα εξοικονομεί το κράτος, θα μεταφράζονται σε κινήσεις με ουσιαστικό, θετικό και άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία, είπε ο Πρωθυπουργός. Μεταξύ άλλων, στην ανάρτησή του στάθηκε και στο μετασχηματισμό του ΟΣΕ, στην αναβάθμιση του επίπεδου ασφαλείας και ποιότητας των τρένων, με συγκεκριμένα μέτρα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών, το οποίο παρουσίασε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο αρμόδιος υπουργός, στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο. Στόχος μας είναι ο ΣΕ να ακολουθήσει τον δρόμο του ουσιαστικού μετασχηματισμού, όπως συνέβη και με τη ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια. Έχουμε το σχέδιο, τη βούληση και την αποφασιστικότητα να το πετύχουμε, είπε ο Πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας πως το οφείλουμε στη μνήμη όσων χάθηκαν στα Τέμπη, το οφείλουμε σε όλη την ελληνική κοινωνία.
Αναφέρθηκε και στην ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.
Ακριβώς έτσι είναι, και για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ενισχύει το διπλωματικό αποτύπωμα της χώρας μας με τον καθορισμό των ορίων, αλλά ο Πρωθυπουργός στέκεται και στην έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Είπε μεταξύ άλλων, έγραψε, η επιστημονική έρευνα δείχνει πως κάθε χρόνο τα κλιματικά δεδομένα είναι όλο και χειρότερα. Τα δύσκολα είναι μπροστά μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε έκκληση για καθαρισμούς οικοπαίδων, ενώ τόνισε πως έχουν αυξηθεί οι πυροσβέστες, τα εναέρια μέσα, αλλά και οι εθελοντές για τη φετινή περίοδο.
Μάλιστα. Μίλητο, σε ευχαριστούμε. Πολύ καλή συνέχεια. Αντιμέτωποι με πειθαρχικές και ποινικές συνέπειες θα βρίσκονται όσοι προκαλούν επεισόδια εντός των χώρων των πανεπιστημίων. Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, η κυβέρνηση έστειλε μήνυμα για τέλος ανοχής στη βία. Να ακούσουμε τον Μίλτο Σικελιάρχη πάλι.
Συγκεκριμένες προτάσεις που θα μεταφραστούν σε άμεσες πρωτοβουλίες αναμένεται να παρουσιάσει εντός των επόμενων ημερών το Υπουργείο Παιδείας, όπως αποφασίστηκε στην άτυπη προπαρασκευαστική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα της ασφάλειας στα πανεπιστήμια. Ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στο Earth News, ξεκαθάρισε ότι το αμέσως προσεχές διάστημα θα ανακοινωθεί δέσμη μέτρων για την αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών στα πανεπιστήμια.
Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι η λέξη συνέπεια. Να γνωρίζει πλέον καθένας ότι θα υπάρχουν συνέπειες τόσο σε ποινικό και διθαλτικό επίπεδο, όσο και σε αστικό επίπεδο. Θα πρέπει και τα πανεπιστήμια να εφαρμόσουν όλα αυτά τα σχέδια ασφαλείας τα οποία έχουν υποκρινήσει και να είναι άμεσα εκτελεστέα, έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η συνέργεια.
Μελετάται ακόμη να υπάρχουν συνέπειες και σε μεμονωμένες περιπτώσεις πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που δεν συμμορφώνονται με την εφαρμογή του νόμου ή αντίστοιχων αποφάσεων, αλλά και συνέπειες για τους ίδιους τους φοιτητές που συλλαμβάνονται.
Ένα πολύ αυστηρό πειθαρχικό πλαίσιο και στα πανεπιστήμια. Τι θέλω να πω. Συλλαμβάνεται κάποιος για μια πράξη όπως αυτή στη νομική. Θεωρώ εγώ, τώρα εκφράζω την προσωπική μου άποψη, ότι ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος είχε ενεργό ρόλο σε κάτι, δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι φοιτητής. Δεν μπορεί να στείλουμε αύριο μεθαύριο τα παιδιά μας σε ένα πανεπιστήμιο και να έχουν συμφοιτητές. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι πάνε και κάνουν δολοφονικές επιθέσεις κατά συμφοιτητών τους.
Η εφαρμογή των σχεδίων ασφαλείας από το σύνολο των πανεπιστημίων καθίσταται επίγουσα. Το Πασόκ, με αφορμή το περιστατικό στην νομική, επιτίθεται στην κυβέρνηση.
Αποκαλύφθηκε η απόλυτη επιτελική αποτυχία του κράτους Μητσοτάκη, του κράτους της Νέας Δημοκρατίας. 6 χρόνια μετά, γιατί το είπατε πολύ σωστά, η κυβέρνηση αυτή εξελέγει με βασική προμετωπίδα ότι θα επιφέρει μια αλλαγή στην ασφάλεια που βιώνουν οι πολίτες σε κάθε έκφαση.
Τα βέλη του στην κυβέρνηση στρέφει και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Αντί να περιορίσουν την εισερχόμενη ΣΤΑΗ εγκληματικότητα και να φροντίσουν να διαλευκανθεί η υπόθεση της επίθεσης στην νομική Αθηνών, στοχοποιούν τους φοιτητές και τα δημόσια πανεπιστήμια ως δίθεν κέντρα ανομίας. Μόνη της αγωνία, η ενίσχυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
Κριτική στην κυβέρνηση και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Αξιοποιείται για αποπροσανατολισμό όλη αυτή η επιχείρηση που έγινε εκεί στη νομική και βεβαίως εργαλειοποιείται, θα έλεγα, και ολίγοντι από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ενάντια στο φοιτητικό κίνημα.
Η κυβέρνηση, αφού συσκεπτόταν επί μήνες και θριαμβολογούσε για την πάταξη της βίας στα πανεπιστήμια ψηφίζοντας ένα νόμο που δεν εφάρμοσε ποτέ, σήμερα ξανασυσκέπτεται διότι απλά απέτυχε παταγωδός.
Πέραν των μέτρων που θα ληφθούν τις επόμενες ημέρες, από την κυβέρνηση τονίζουν πως από το 2019 και μετά που καταργήθηκε το άσυλο ανομίας, η αστυνομία έχει πραγματοποιήσει δεκάδες επιχειρήσεις εκένωσης καταλήψεων, αλλά και επεμβάσεις κάθε φορά που κλήθηκε για να επέμβει. Ενώ σήμερα δεν υπάρχει κάποια ενεργή κατάληψη.
Νέα πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει με αφορμή τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν και για την εμπορική αμαξοστοιχία στο δυστύχημα των Τεμπών. Στη Βουλή, ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Κοινοβουλίου, στην οποία οι βουλευτές ενημερώνονται για την ογκώδη οικογραφία της υπόλοιπης της υπόθεσης, είναι ανοιχτή όλο το 24ωρο. Ακούμε τον Γιάννη Φασούλα.
Νέα σκληρή κόντρα κυβέρνηση αντιπολίτευση με αφορμή τα βίντεο Καπερνάρου. Η Νέα Δημοκρατία τονίζει ότι οι θεωρίες τους καταρρύπτονται μία μετά την άλλη με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο και επιτίθεται στο ΣΥΡΙΖΑ.
Σήμερα έχουμε την εμφάνιση ενός Ιταλού ειδικού που αμφισβητεί τη γνησιότητα των βίντεο της τραγωδίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, βλέποντας ότι κατακριμνίζεται δημοσκοπικά, αποφάσισε να μας θυμίσει εποχές Ινστιτούτου Φλωρεντίας, υιοθετώντας άκρητα τις θεωρίες συνωμοσίας και έσπευσε να εκδώσει ανακοίνωση. Το μόνο που καταφέρνει είναι να αυτογελιοποιείται. Και το ίδιο θα πάθουν όσοι συνεχίζουν να υιοθετούν αστήρικτες θεωρίες.
Πειραγμένα τα βίντεο Καπερνάρου, επιμένουμε νέες εκθέσεις ειδικοί επιστήμονες, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του και καλεί την κυβέρνηση να δώσει εξηγήσεις.
Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε καταγεγραμμένη διαγραφή από τους σκληρούς δίσκους της Interstar βιντεοελπιτικού υλικού λίγες ημέρες μετά το δυστύχημα των Ντεμπών, αλλά και σε κομβικές ημερομηνίες, όπως την ημέρα που πραγματοποιήθηκε έφοδος της ΔΕΕ, παρουσία εισαγγελέα στα γραφεία της εταιρείας.
Ο δικαστικός πραγματογνώμονας κ. Βασίλης Κοκοτσάκης και ο επιστήμονας κ. Φεντερίκο Καράσκο αποκάλυψαν με αδιάσυτα στοιχεία όχι μόνο τη μεθόδευση με τα συγκεκριμένα βίντεο, αλλά κάτι ακόμα πιο συγκλονιστικό. Ότι λίγες ώρες μετά το έγκλημα, βέβυλα χέρια φρόντισαν να διαγράψουν το οπτικό υλικό από τη νύχτα του εγκλήματος.
Στο μικροσκόπιο των κομμάτων βρίσκεται η ογκοδέστατη δικογραφία για τα Τέμπη που έχει φτάσει στη Βουλή και αναζητεί τυχόν ποινικές ευθύνες για τους πρώην υπουργούς Κώστα Καραμαλή και Χρήστο Σπύρτζη. Οδηγός για την κυβέρνηση είναι η περίπτωση Τριαντόπουλου, τονίζει ο Παύλος Μαρινάκης, με την πολιτική αντιπαράθεση να βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη.
Επί της αρχής, η λογική που ακολουθήθηκε στην περίπτωση Τριαντόπουλου θεωρώ ότι είναι οδηγός. Οδηγός δεν είναι τόσο η διαδικασία. Οδηγός είναι η κατάληξη. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας, εφόσον έχει πει κάτι η δικαιοσύνη, το πολιτικό πρόσωπο να παραπέμπεται στο φυσικό δικαστή.
Για fast track διαδικασία ώστε να κρύψουν ευθύνες κατηγορεί την κυβέρνηση Χαριλάου Τρικούπη.
Εάν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες του δικαστικού ρεπορτάζ, θα προτείνουμε προανακριτική κακουργηματικού χαρακτήρα για τον κύριο Καραμαλή και να δούμε τώρα τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Θα τον ξαναχειροκροτήσουν ή θα τον οδηγήσουν σε προανακριτική επιτροπή.
Τα τρένα είναι ασφαλή όταν τηρεί το κανονισμό κίνησης και τη μοιραία βραδιά της τραγωδίας. Ο κανονισμός αυτός παραβιάστηκε τρεις φορές, τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών. Όταν ρωτήθηκε σχετικά, είπε ότι ο Κώστας Καραμαλής έχει μετανιώσει για τη δήλωση που είχε κάνει στη Βουλή για την ασφάλεια των τρένων.
Νομίζω ότι και ο ίδιος ο Κώστας Καραμαλής την δήλωσή του μία εβδομάδα πριν στη Βουλή και ο ίδιος την έχει μετανιώσει. Και αν γυρνούσε το χρόνο πίσω, δεν θα την έκανε.
Την απόδοση ευθυνών ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Εμείς έχουμε δύο στόχους. Ο ένας είναι να αποκαλυφθεί η αλήθεια και δεύτερον να τηρηθούν όλες οι συνταγματικές και νομικές διαδικασίες προκειμένου να ολοκληρωθεί η προανακριτική επιτροπή και να μην δούμε μοντέλα τύπου Τριαντόπουλου.
Για κακουργήματα πρέπει να πάνε οι υπουργοί και για όσους άλλους προκύψει ευθύνη.
Όποιος σας είπε ότι έχει σχηματίσει πλήρη άποψη σε μια δικογραφία που ξεπερνάει τις 100.000 σελίδες, το έχει κάνει περισσότερο για λόγους εντυπωσιασμού.
Η κυβέρνηση με φοβεύει τη συγκάλυψη των ευθυνών του Πρωθυπουργού και κορυφαίων υπουργών για το έγκλημα των Τεμπών.
Σφοδρή αναμένεται να είναι η αντιπαράθεση για το θέμα και το επόμενο διάστημα.
Περιόδια στα Τρίκαλα πραγματοποιεί από το πρωί ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ Νίκος Ανθρουλάκης. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το απόγευμα θα επισκεφτεί το τρίτο φεστιβάλ Λινών και Αποσταγμάτων Θεσσαλίας στη Δημοτική Αγορά Καρδίτσας. Πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια που έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Επίσης, ένα και στους ακροατές. Έτσι είναι η Ευρυδίκη, όπως το είπες. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, βρέθηκε στην πόλη των Τρικάλων, όπου βρίσκεται και αυτή την ώρα. Και λίγο αργότερα, πολύ σωστά, όπως είπες, θα βρεθεί στην Καρδίτσα, εκεί όπου θα επισκεφτεί το τρίτο φεστιβάλ Ίνου και θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει με ανθρώπους του πρωτογενή τομέα και κυρίως με ηνοποιούς αλλά και αμπελουργούς. Στα Τρίκαλα έχει την ευκαιρία να συναντηθεί με πολίτες της πόλης, να ανταλλάξει, να το πω έτσι, χειραψίες αλλά και να συζητήσει για θέματα που αφορούν την πόλη αλλά και άλλα ζητήματα της επικαιρότητας και στο τέλος μετά την ολοκλήρωση, θα έλεγα έτσι, αυτής της παρουσία του στην πόλη των Τρικάλων, κάθισε και συζήτησε με τα τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ για θέματα που αφορούν την περιοχή. Λίγο νωρίτερα όμως, πριν κάνει αυτές τις συναντήσεις, αναφέρθηκε σε θέματα που αφορούν, με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις που έγιναν από τον Ταγίπ Ερντογάν από τα κατεχόμενα, ζητώντας ότι αυτό, είπε ότι προκαλεί πολλές αντιδράσεις και δεν έχουν έτσι τα πράγματα και ότι θα πρέπει η χώρα μας να πάρει θέση απέναντι σε αυτές τις δηλώσεις. Έκανε λόγο και για την περιφερειακή συνδιάσπιση με αφορμή την χθεσινή του τοποθέτηση αλλά και τα προσυνέδρια που γίνονται αυτές οι περιφερειακές συνδιασκέψεις, όπως είπε, στην περιφέρεια εν όψη του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, που δίνουν τη δυνατότητα να συζητηθούν θέματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, την μεταποίηση αλλά και τα προβλήματα που υπάρχουν. Και έκλεισε τις δηλώσεις, θα έλεγα, με αφορμή αυτή την απόφαση της κυβέρνησης σχετικά με τα αγροτεμάχια σε πληθυσμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, εκεί όπως είπε ότι θα πρέπει να το πάρει πίσω η κυβέρνηση, αναφερόμενη στο συγκεκριμένο υπουργό, τονίζοντας ότι είναι μια αδικία για χιλιάδες Έλληνες πολίτες οι οποίοι είχαν οικόπεδα και με την απόφαση αυτή, όπως είπε, ότι βρέθηκαν με αγροτεμάχια. Αυτό είπε, είναι μια μεγάλη αδικία που θα πρέπει η κυβέρνηση να την πάρει πίσω.
Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Σε αυστηρό τόνο, Αθήνα και Λευκωσία απαντούν στα όσα είπε ο Τούρκος Πρόεδρος κατά την επίσκεψή του στα κατεχόμενα για λύση δύο κρατών. Χαρακτηρίζουν παράνομη την επίσκεψη, υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για έξαρση της τουρκικής ρητορικής και τονίζουν ότι κάθε ενέργεια για τη διαμόρφωση τελεσμένων στα κατεχόμενα συνιστά εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη. Ακούμε τον Γιώργο Σιδέρη.
Με έντονο και επικριτικό ύφος απάντησε η Λευκωσία στις αιτιάσεις της Άγκυρας, όσο και στα όσα υπόθηκαν από τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στις αντιδράσεις των Τουρκοκυπρίων για την επίσκεψη Ερντογάν στα κατεχόμενα.
Νομίζω εκείνο που ξεχωρίζει από την επίσκεψη του κ. Ερντογάν στα κατεχόμενα είναι η έντονη αντίδραση από πλευρά των Τουρκοκυπρίων συμπατριωτών μας. Δεν ανέμενα να ακούσω τίποτα διαφορετικό από τον κ. Ερντογάν ή από τον κ. Τατάρ στις δημόσιες τους δηλώσεις. Εμείς που επιθυμούμε τον τερματισμό της κατοχής και της επάνωσης της πατρίδας μας, πρέπει να εργαζόμαστε συνεχώς, να έχουμε ξεκάθαρο πλάνο, ξεκάθαρο σχεδιασμό, να ξέρουμε πού θέλουμε να φτάσουμε.
Το Κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την παράνομη, όπως την χαρακτήρισε, επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, σχολιάζοντας την φιέστα που στήθηκε στην κατεχόμενη Κυπριακή γη.
Ο συμβολικός χαρακτήρας που επιχειρήθηκε να δοθεί στην παράνομη επίσκεψη συνάδει πλήρως με την έξαρση της τουρκικής ρητορικής για τη λύση των δύο κρατών, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα τις τουρκικές προθέσεις για άσκηση πλήρους ελέγχου στα κατεχόμενα της Κύπρου.
Σε αυστηρό ύφος απαντά και η Αθήνα μέσω διπλωματικών πηγών για την επίσκεψη Ερντογάν στα κατεχόμενα, επισημένοντας την προσπάθεια για την επανεκκίνηση των συνομιλιών από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ με τον ορισμό προσωπικής απεσταλμένης.
Κάθε ενέργεια για τη διαμόρφωση τετελεσμένων στα κατεχόμενα συνιστά εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη. Σταθερή επιδίωξη παραμένει η επανένωση της Κύπρου στο συμφωνημένο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών προς όφελος όλων των Κυπρίων, καθώς και της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.
Η Λευκωσία δηλώνει προσιλωμένη στον απότερο στόχο της επανένωσης της χώρας στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου του ΟΗΕ και στη διασφάλιση των συμφερόντων όλων των Κυπρίων. Επιχειρώντας την αναβάθμιση συμβολικά αλλά και ως δήθεν κρατική οντότητα των κατεχομένων, ο Ταγί Περντογάν εγκαινίασε το προεδρικό μέγαρο του ψευδοκράτους. Το κτίριο μαζί με το Τέμενος και τη Βουλή χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την Άγκυρα, αποδεικνύοντας το μέγεθος της τουρκικής επιρροής στους Τουρκοκυπρίους. Ο Ταγί Περντογάν επανέλαβε τη διχοτομική λογική περί δύο κρατών στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία δεν δέχεται την ελληνοκυπριακή διοίκηση, όπως την αποκάλεσε, ως συνομιλητή. Την ίδια στιγμή, ο ηγέτης του ψευδοκράτους από τον εκθεσιακό χώρο τεχνολογίας προχώρησε σε ακραίες δηλώσεις. Στη Λευκωσία συνεχίζονται οι συνομιλίες στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
Σχεδόν οι μισές φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέσα σε 1,5 μήνα, συγκεκριμένα το 46,5% από τότε που άνοιξε η πλατφόρμα. Φυσικά, πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό
ρεκόρ, έτσι.
Ρεκόρ, το οποίο έχει την ερμηνεία του. Η πρώτη ερμηνεία είναι ότι φέτος η πλατφόρμα για τις δηλώσεις άνοιξε 17 Μαρτίου.
Νωρίτερα, δηλαδή.
Δεν είχε γίνει ποτέ στο παρελθόν. Και το δεύτερο, ότι έχουν ένα επιπλέον κίνητρο, μια αυξημένη έκπτωση φόρου, όσοι σπεύσουν να κάνουν τη δήλωσή τους μέχρι 30 Απριλίου. Εντάξει, το 30 Απριλίου τώρα πέρασε, αλλά και πάλι, και αυτοί που θα την κάνουν τώρα, μέσα στο Μάιο, θα έχουν και αυτή έκπτωση, 3%. Με προϋπόθεση βέβαια ότι θα πάνε μέχρι 31 Ιουλίου και θα εξοφλήσουν εφάπαξ το ποσό. Αυτά τα κίνητρα λοιπόν έχουν οδηγήσει τους φορολογούμενους. Α, επιπλέον, να μην ξεχάσουμε ότι και ένας μεγάλος αριθμός φορολογικών δηλώσεων, πάνω από 1,5 εκατομμύριο, οι οποίες ήταν προεκαθαρισμένες, 25 Απριλίου υποβλήθηκαν αυτόματα από την ΑΔΕ.
Δηλαδή, ναι, είναι και αυτό βεβαίως. Ναι.
Ακόμα και αν ο πολίτης δεν είχε κάνει καμία κίνηση, η ΑΔΕ 25 Απριλίου τις υπέβαλε όλες μέσα στο σύστημα. Έτσι λοιπόν, με στοιχεία σημερινά, μιλάω για τις πρώτες πρωινές ώρες, στοιχεία από την ΑΔΕ δείχνουν ότι είμαστε στα 3,23 εκατομμύρια δηλώσεις. Αν βάλουμε ότι περίπου συνολικά υποβάλλονται κάθε χρόνο 6,6 εκατομμύρια, είμαστε λίγο πριν τη μέση, σχεδόν στη μέση, όταν πέρυσι τέτοια μέρα
είχαν υποβληθεί μόλις 100.000. 100.000 πέρυσι, 3,23 εκατομμύρια φέτος. Mm. Βέβαια, πέρυσι η πλατφόρμα είχε ανοίξει τέλος Απριλίου. Οπότε, μέσα σε λίγες μέρες, γι' αυτό είχαν υποβληθεί μόνο 100.000. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό δείχνει πόσο έχει επιταχυνθεί η διαδικασία. Από τις δηλώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί, Ευρυδίκη, 970.000, ένα ποσοστό 30%, είναι χρεωστικές. Κατά μέσο όρο, ο μέσος φόρος που θα πρέπει να πληρώσει ο φορολογούμενος, όποιος φορολογούμενος έχει πάρει χρεωστικό ή καθαριστικό, κατά μέσο όρο είναι στα 1.814 ευρώ. Υπάρχουν και 807.000 που είναι πιστωτικές, 25%, μία στις τέσσερις δηλαδή είναι φορολογική δήλωση, είναι πιστωτική. Η μέση επιστροφή φόρου είναι περίπου στα 300 ευρώ και ο μεγαλύτερος όγκος των δηλώσεων, σχεδόν 1,5 εκατομμύριο, είναι μηδενικές.
Μάλιστα. Λοιπόν, Άκη, να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς να ακούσουμε τη δήλωση στο έτνιο σου διοικητής της ΑΔΕ, ο κ. Γιώργος Πίτσιλης.
Το ψηφιακό πελατολόγιο, ας πούμε, που έρχεται...
Ήταν είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Οτιδήποτε συνδέεται με τα οχήματα, ενοικιάσεις, πλυντήρια, συνεργεία, πάρκινγκ. Mm. Έχουμε όλα αυτά τα χρόνια δει μεγάλη παραβατικότητα στον χώρο αυτό. Ο επόμενος κλάδος τον οποίο κοιτάμε είναι οι κάθε είδους εκδηλώσεις, εταιρικές, προσωπικές, βαφτίσεις, γάμοι, δεξιώσεις κλπ. Το κτηματολόγιο τηρεί το αρχείο με διαφορετικό τρόπο. Καταγράφει τα ακίνητα. Εμείς καταγράφουμε τα δικαιώματα και πώς αυτά εξελίσσονται. Το κτηματολόγιο δεν έχει πληροφορία για τη χρησιμοποίηση των ακινήτων, mm-hmm. που την έχουμε εμείς και είναι φορολογική και η οποία όμως χρειάζεται και για την ευρύτερη στεγαστική πολιτική.
Σε ισχύ βρίσκεται η βελτιωμένη πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Βασικές προϋποθέσεις, τα χρέη να έχουν καταστεί λήξη πρόθεσμα τουλάχιστον 90 ημέρες και το ποσό να υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ. Στο ρεπορτάζ της Μαρίνας Δαμερτζιάν ακούμε την κυρία Αριάδνη Νούκα, δικηγόρο, και τον Γιάννη Χατζησαλάτα, οικονομικό σύμβουλο.
Μέχρι την περασμένη Τετάρτη, μόλις 7% των οφειλετών ενέπιπταν στα εισοδηματικά όρια που έκαναν υποχρεωτική για τους πιστωτές τη λύση που βγάζει ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Πλέον τα όρια όχι μόνο του εισοδήματος αλλά και της περιουσίας και των καταθέσεων διπλασιάζονται. Το φορολογητέο εισόδημα για τα μόνο πρόσωπα νοικοκυριά ανεβαίνει από 7 σε 14.000 ευρώ, για ζευγάρια σε 21.000 ευρώ και για οικογένεια με παιδί σε 28.000 ευρώ. Αντίστοιχα, το όριο περιουσίας εκτείνεται από τις 240.000 ευρώ για τους εργένιδες έως 330.000 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια.
Στοχεύουν και θα το πετύχουν την ένταξη περισσότερων οφειλετών στις διατάξεις του εξοδικαστικού, με αποτέλεσμα εκτός τους πραγματικά ευάλωτους να εντάσσονται και οφειλέτες της μεσαίας τάξης.
Το ανώτατο όριο δόσεων είναι 240 για τις οφειλές σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία και 420 για τα δάνεια.
Είναι η μόνη προστασία εξοδικαστικός, αν θέλουμε, mm-hmm. περισσότερες δόσεις από αυτές τις οποίες προβλέπει είτε ο ΕΦΚΑ, το ΚΕΑΟ δηλαδή, είτε η ΑΔΕ.
Ο νέος εξοδικαστικός υποχρεώνει τους πιστωτές να καταθέσουν έγγραφη πρόταση ρύθμισης στους οφειλέτες τουλάχιστον 3 μήνες πριν από τη διενέργεια του πληστηριασμού.
Μπορεί ένα σερβισερ να κάνει μία πρόταση η οποία είναι εξωπραγματική σε σχέση με τη δυνατότητα τήρησής της ή τη δυνατότητα ρύθμισης και έτσι ο δανειολήπτης να μην μπορεί να ανταποκριθεί και να προχωράει ο πληστηριασμός.
Το επιτόκιο για όλες τις ρυθμίσεις οφειλών προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων ορίζεται σε 3% σταθερό για 3 έτη.
Η ώρα είναι 2:30 ακριβώς. Ακούτε πάντα το κεντρικό δελτίο στο πρώτο πρόγραμμα. Να μείνουμε εμείς στο θέμα του εξοδικαστικού για να δούμε πόσο σημαντικό είναι ο δανειολήπτης να μην εφησυχάζει, να προσέχει τις προθεσμίες και κυρίως τι είναι εφικτό να γίνει για να μην φτάσει κάποιος στον πληστηριασμό. Κοντά μας ο δικηγόρος Δημήτρης Αναστασόπουλος, εξειδικευμένος στα κόκκινα δάνεια και το τραπεζικό δίκαιο. Κύριε Αναστασόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς για την αποδοχή της. Λοιπόν, θα θέλαμε με λίγα λόγια, αντιλαμβάνεστε, είναι δελτίο, δεν έχουμε εκπομπή για να έχουμε περισσότερο χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό, από ό,τι συζητούσαμε και πριν το δελτίο μαζί, να μην χαθούν οι προθεσμίες, να μην εφησυχάσει ο δανειολήπτης, χάσει χρόνο και τελικά φτάσει σε καταστάσεις πάρα πολύ άσχημες. Πώς μπορεί να διαχειριστεί κάποιος, πώς πρέπει μάλλον, το θέμα των προθεσμιών?
Λοιπόν, καταρχάς θα πρέπει να ενημερώσουμε ότι για να φτάσει ένα σπίτι στο πληστηριασμό υπάρχει μια προδικασία με διαφορετικά στάδια τα οποία μπορεί να ανακόψει πολλές φορές αποτελεσματικά. Άρα λοιπόν, για το κάθε στάδιο ενημερώνεται με δικαστικό επιμελητή και όταν λαμβάνει κάτι στα χέρια του θα πρέπει να πάει σε δικηγόρο για να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του. Εάν δεν το κάνει, είναι σαν να αποδέχεται την κατάσταση όσο έχει και θα οδηγηθεί στον πληστηριασμό. Στο ενδιάμεσο θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τους χρόνους που του δίνονται προκειμένου να κάνει μια διαπραγμάτευση, ένα παζάρι για τη ρήμιση των οφειλών του. Γιατί δυστυχώς πολλοί δανειολήπτες δεν κατάλαβαν όταν τους προσφέρθηκαν ρυθμίσεις από τις εταιρείες εάν οι ρυθμίσεις αυτές ήταν καλές ή όχι. Mm-hmm. Γιατί δεν γνωρίζουν το πλαίσιο. Και βεβαίως θα πρέπει σίγουρα να είναι προσεκτικοί ως προς τις συμβουλές που παίρνουν και θα πρέπει να αντιληφθούν ότι όλες οι ρυθμίσεις γίνονται με εμπορικούς όρους. Είτε βάσει στον εξωδικαστικό μηχανισμό, είτε κάνει απευθείας μια διαπραγμάτευση, αυτό που καλείς να πληρώσει στο τέλος συνολικά είναι ένα νέο δάνειο έντοκο, το οποίο ανέρχεται περίπου στην εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας σου. Να... Άρα λοιπόν. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι πολύ κρίσιμο να καταλάβει ο δανειολήπτης ότι το πρόβλημά του είναι μερικώς νομικό, αλλά κυρίως είναι θέμα στρατηγικής
διαχείρισης. Κάτι πολύ απλό και πρακτικό από ό,τι μου λέγατε. Προσέχει την αλληλογραφία του.
Ναι, προσέχει την αλληλογραφία. Διαβάζει τι είναι αυτό το οποίο του λένε. Mm-hmm. Δεν εξαφανίζεται. Επιχειρεί να κάνει επικοινωνία με τον δανειστή του και ασκεί τα νόμιμα δικαιώματά του. Επισκέπτεται άνθρωπο ο οποίος είναι πραγματικός γνώστης των θεμάτων αυτών, γιατί θα πρέπει να κινηθεί δυστυχώς στρατηγικά. Δηλαδή, mm-hmm. το να ασκήσει μια ανακοπή δεν είναι το πρόβλημα. Θα πρέπει να ασκήσει την ανακοπή προκειμένου να κερδίσει το χρόνο που απαιτείται, να μην χάσει κάποιο δικαίωμά σου, αλλά σίγουρα στο ενδιάμεσο να επιχειρήσει τη ρύθμιση με έναν τρόπο ούτως ώστε αυτό, το αποτέλεσμα να είναι ρεαλιστικό και εντός των δυνατοτήτων σου. Κάτι επίσης πολύ θα ήθελα να πω έτσι για να καταλάβετε πού πολλοί δανειολήπτες την πατάνε εντός εισαγωγικών.
Ναι, πρακτικά, γιατί και εσείς έχετε πολύ κόσμο που έρχεται σε εσάς για τις συμβουλές σας.
Είναι ότι η ευάλωτη οφειλέτες που προαναφέρετε είναι οι μοναδικοί οι οποίοι παίρνουν υποχρεωτικά ρύθμιση. Δηλαδή, θέλουν δεν θέλουν οι πιστωτές σου, εάν κάνεις την αίτηση για εξωδικαστικό μηχανισμό, το σύστημα είναι υποχρεωμένο να σου δώσει ρύθμιση. Ναι. Δυστυχώς όμως, πολλοί δανειολήπτες που είναι ευάλωτοι έχουν ήδη χάσει την κατοικία του στον πληστηριασμό ή θα τη χάσουν τώρα στον πληστηριασμό γιατί έχουν αδρανήσει. Δηλαδή δεν έχουν κάνει τις διαδικασίες στον χρόνο που προβλέπει ο νόμος. Με αποτέλεσμα, να είναι ευάλωτοι, αν είχαν κάνει την αίτηση πριν 3 μήνες να έπαιρναν ρύθμιση υποχρεωτικά, επειδή όμως δεν το έκαναν, σήμερα να χάνουν το σπίτι τους. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ζούμε σε έναν κόσμο που δυστυχώς πρέπει να τηρούμε προθεσμίες. Γιατί όλα αυτά περιλαμβάνονται και ορίζονται επακριβώς στο νόμο. Μία τελευταία τέλος πάντων επισήμανση, ότι ακόμα και την τελευταία στιγμή, εάν τα πράγματα οδηγούνται στον πληστηριασμό, αυτό δεν σημαίνει ότι με τη σωστή καθοδήγηση ενός ανθρώπου.
Δεν μπορεί να ανατραπεί αυτό. Δηλαδή, κάποιος που είναι εξειδικευμένος μπορεί να το ανατρέψει.
Ναι, και βεβαίως να σας πω ότι μπορεί να σταματήσει και πληστηριασμό την ίδια ημέρα. Δεν το λέμε για να πούμε αγνοήστε την προδικασία, δεν πειράζει.
Και φυσικά
μετά. Ναι. Αυτό είναι μια λύση ανάγκης στις περιπτώσεις που έχει πάει το πράγμα εκεί από μόνο του. Πάντως να ξέρετε ότι τα ακίνητα τα οποία συνήθως οδηγούνται στον πληστηριασμό είχαν ευκαιρίες σε προγενέστερο χρόνο να βρεθεί μια λύση. Βέβαια δεν ισχύει για όλους αυτό, γιατί ο κόσμος κάνει παράπονα και θα κάνω και εγώ δημοσίως ότι οι εταιρείες αυτές δεν ανταποκρίνονται στους χρόνους που πρέπει, δεν υπάρχει τρόπος να επικοινωνήσει εύκολα μαζί
αυτό
τους.
Αυτό είναι ένα θέμα, ότι πολλές φορές προσπαθούν να επικοινωνήσουν με αυτά τα λεγόμενα funds και δεν υπάρχει καμία απάντηση από πουθενά. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
Δεν έχουν την υποδομή να το κάνουν. Αυτό δεν τους δικαιολογεί. Δεν έχουν το εξειδικευμένο προσωπικό.
Και τι μπορεί να κάνει ο δανειολήπτης?
Ο δανειολήπτης θα πρέπει κατελάχιστον να στείλει ένα email να τους ενημερώσει, να κρατήσει αντίγραφο του email, να επισκεφτεί δικηγόρο, να κάνει εξώδικη δήλωση στην οποία θα λέει ότι εγώ κυρία σας ψάχνω και η οφειλή μου αυτή τη στιγμή μεγαλώνει εξαιτία σας. Εάν έφετε μετά από 2 χρόνια και μου πείτε έχει διπλασιαστεί, ποιος θα φταίει?
Φυσικά επιβαρύνει το δανειολήπτης.
Βεβαίως. Οι τόκοι δεν σταματούν να τρέχουν κάτι τη διάρκεια που ένα δάνειο είναι αρρύθμιστο. Και βεβαίως μπορεί να εξετάσει ο δανειολήπτης στο τέλος της ημέρας να κάνει και αγωγή. Αν όντως αδικαιολόγητα ένα φαντ δεν του ρυθμίσει την οφειλή.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, ότι παρά το να γυρίσω στον εξωδικαστικό, παρόλο την διαδικασία του εξωδικαστικού, μπορεί να έρθει κατάσχεση.
Ναι. Εάν δεν έχεις προλάβει να οριστικοποιήσεις την αίτηση, τότε μπορεί να ξεκινήσει ή να συνεχιστεί η εκτέλεση. Η αναστολή γίνεται μόνο εάν προλάβεις και οριστικοποιήσεις την αίτηση εγκαίρως και σίγουρα τουλάχιστον 3 μήνες πριν τον πληστηριασμό. Άρα λοιπόν δεν αναστέλει
τον πληστηριασμό, η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς την οριστικοποίηση της αίτησης. Και να πω και κάτι άλλο πολύ χρηστικό. Θα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι πολλές φορές όταν παίρνουμε συμβουλές, οι οποίες είναι και νομικές, πρέπει να πηγαίνουμε σε νομικό. Δηλαδή,
μάλλον σε εξειδικευμένο νομικό, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, αλλά και απαιτεί και μια σφαιρική γνώση όλων των νόμων. Και δεν αρκεί μόνο η διαχείριση ενός εξοδικαστικού μηχανισμού, ενδεχομένως από ένα λογιστή, ο οποίος δεν μπορεί να συμβουλεύσει στα υπόλοιπα νομικά θέματα. Και αυτό δεν το λέω ως μομφή, το λέω ως μια πρακτική συμβουλή, στην οποία τέλος πάντων ένας δικηγόρος πάντα μπορεί και πρέπει να συνδράμει. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι εδώ πέρα παίζεται ένα παιχνίδι διαπραγμάτευσης, όπου υποχρεωτικά πρέπει για να είσαι καλυμμένος, να ακολουθήσεις τους κανόνες που ορίζει ο νόμος, και δυστυχώς ο πιο έξυπνος συνήθως κερδίζει. Εγώ θα πω στους δανειολήπτες για να προστατευτούν, να προστατεύσουν τον εαυτό τους και να είναι προσεκτικοί στις επιλογές τους.
Μάλιστα. Το θέμα λοιπόν είναι να προσέχουμε πάρα πολύ τις προθεσμίες, να μην εφησυχάζουμε. Όπως είπατε, και ακόμα και πρακτικά, πολύ συχνά να βλέπουμε τι έρχεται στο ταχυδρομείο και εν τέλει μέχρι και τελευταία στιγμή μπορεί κάτι να αλλάξει αν ο δανειολήπτης απευθυνθεί σε κάποιον εξειδικευμένο που μπορεί να χρησιμοποιήσει σωστά, να εξαντλήσει το νομικό πλαίσιο, το νομικό οπλοστάσιο που υπάρχει.
Και να μην πιστεύουν πλέον οι δανειολήπτες ότι αυτά είναι χαρτογράφητα νερά.
Ναι.
Για όλα αυτά, πλέον μετά από τόσα χρόνια οικονομικής κρίσης, υπάρχουν απαντήσεις ως προς το τι τελικά ισχύει, τι λέει η νομολογία, ποιοι νόμοι υπάρχουν. Δηλαδή, το νομικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο. Ξέρουμε εξ αρχής τι μπορούμε να κάνουμε, τι δεν μπορούμε να κάνουμε και ποια είναι τα ποσοστά της κάθε κίνησης.
Και μέχρι πότε προλαβαίνουμε να το κάνουμε.
Σίγουρα, ναι.
Λοιπόν, κύριε Νεστασόπουλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι διαφωτίσατε αρκετά σημεία για όσους ενδιαφέρονται και μας άκουσαν. Πιστεύουμε ότι κάπου είμαστε χρήσιμοι. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να περάσουμε στον διεθνή χώρο και συγκεκριμένα στο Ισραήλ, γιατί συναγερμό σήμανε λίγο νωρίτερα, ύστερα από την πυραυλική επίθεση κατά του αεροδρομίου Μπεν Κουριών από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Έχουμε πληροφορίες ότι συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο Άμυνας για να προχωρήσει επόμενες κινήσεις, πιθανόν αντίπεινα, αφού το περιστατικό συνιστά κλιμάκωση. Πάμε όμως στον ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνου, να μας δώσει περισσότερα. Κωστή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Ιερουσαλήμ. Όντως υπήρξε μια πυραυλική επίθεση το πρωί με 6 τραυματίες.
Πόσο κοντά, Κωστή, ήταν στο αεροδρόμιο?
Ήταν βρυδίξει στην περίμετρο του αεροδρομίου.
Άρα έξω το αεροδρόμιο.
Μάλιστα κοντά που έπεσαν θράσματα στο ίδιο το αεροδρόμιο.
Ναι.
Οπότε εδώ στο Ισραήλ θεωρούν ότι έχει ξεπεραστεί πλέον κάθε όριο και το διαμηνύουν αυτό, ότι η απάντηση που θα δώσουν στους Χούθη θα είναι, με συγχωρείς, ανάλογη αυτής ακριβώς της έκτασης και της σοβαρότητας του πράγματος αυτή τη φορά.
Κάνουν λόγο για ισχυρά αντίπεινα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
Για ισχυρά αντίπεινα, ναι, και δεν ξέρουμε βέβαια αν θα τα αναλάβει μόνο το Ισραήλ, αν θα είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες όντως είχαν αναλάβει σε αρκετές περιπτώσεις το θέμα των Χούθη. Αλλά σίγουρα θα είναι κάτι πολύ μεγάλο, γιατί προσπάθησαν πάρα πολλές φορές να χτυπήσουν το αεροδρόμιο. Σήμερα ήταν πολύ κοντά και μπορεί κανείς να σκεφτεί τι θα γινόταν αν αυτός ο πύραυλος δεν έφκαγε έξω από το αεροδρόμιο, αλλά έπεφτε σε ένα επιβατικό αεροπλάνο ή οτιδήποτε εκείνη τη στιγμή. Είναι μια πολύ πολύ σοβαρή εξέλιξη. Το ΔΕ Συμβούλιο Άμυνας συνεδριάζει επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο Άμυνας, για να δει και το θέμα της Γάζας. Διότι το Ισραήλ έχει αποφασίσει.
Πριν πάμε στη Γάζα, θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό, να σα ρωτήσω το εξής. Δεν υπάρχει θέμα της αεροπορικής άμυνας στο σημείο αυτό? Δηλαδή, πώς δεν λειτουργήσε ώστε να μπορέσει.
Ήταν ένας βαλιστικός πύραυλος και φαίνεται ότι δεν ανακόπηκε.
Δεν
συνήθως ανακόπτεται. Mm. Φαίνεται, υπάρχει όμως και η εικασία, ότι δεν έπεσε ο ίδιος ο πύραυλος. Ότι ανακόπηκε από το σύστημα αυτό, από το Iron Dome, αλλά αυτό που έπεσε κάτω ήταν ακριβώς το κομμάτι το οποίο προκάλεσε αυτή την έκρηξη. Και έχουμε και άλλα περιστατικά Μάλιστα. όπου απλά θραύσματα που φεύγουν από πυράβλους τέτοιους έχουν σκοτώσει ανθρώπους. Αν θυμηθούμε τότε με το Ιράν, ο μοναδικός που είχε σκοτωθεί ήταν ένας Παλαιστίνιος στην Δυτική Όχθη.
Μάλιστα.
Από και... θραύσματα ενός πυράβλου.
Να περάσουμε στη Γάζα να δούμε τι γίνεται εκεί. Επίσης να πω ότι με νέα μαζική επέμβαση του Ειρηνού στρατού και κλιμάκωση των επιχειρήσεων προμηνεί επιστράτευση ξανά χιλιάδων εφέδρων. Έτσι, για το θέμα της Γάζας συνεχίζεται, είναι αρκετά. Αυτά που συμβαίνουν
σίγουρα,
εκεί.
Σίγουρα. Ναι. Είναι, σχετίζεται και η επιστράτευση με την, την κλιμάκωση των επιχειρήσεων την οποία προανήγγειλε ο Ισραηλινός στρατός. Και ακριβώς σήμερα η σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου Άμυνας είναι για να δούμε πώς για να δουν πώς προχωρούν και υπηρεσιακά, πώς επιχειρησιακά μάλλον συγχωρείς, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα πρακτικά. Mm-hmm. Πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα προχωρήσουν. Δηλαδή δεν θα ληφθεί σήμερα η απόφαση. Θα υπάρξει αυτή η κλιμάκωση μέσα στις επόμενες μέρες. Γιατί οι Ισραηλοί θεωρούν ότι οι συνομιλίες κατέρευσαν και ότι και πάλι η Χαμάς δεν κάνει αυτό που της αναλογεί. Βεβαίως από την άλλη πλευρά υπάρχει ως συνήθως και αντίθετη άποψη.
Ναι.
Δεν μπορεί κανείς να ξέρει βεβαίως τι γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες στο Κάιρο.
Και θα ήθελα να μείνουμε τελείως και στην ανθρωπιστική βοήθεια, γιατί υπάρχει διακοπή και υπάρχει αλληλοκατηγορία των δύο πλευρών γι' αυτό.
Ναι, η ανθρωπιστική βοήθεια είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Η ανθρωπιστική βοήθεια, η μία πλευρά όντως κατηγορεί την άλλη. Το Ισραήλ λέει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια, τη βοήθεια αυτή την κλέβει η Χαμάς και την πουλάει στη μαύρη αγορά στους ίδιους τους Παλαιστινίους, οι οποίοι θα έπρεπε να την λαμβάνουν δωρεάν, και μέσα από αυτό βγάζει λεφτά. Γι' αυτό λέει το Ισραήλ ότι έκλεισε τα σύνορα. Αυτό επιβεβαιώνεται. Αυτό είναι γεγονός.
Το θέμα είναι αν θα βρεθεί λύση, Κωστή, γιατί εκεί οι άνθρωποι υποφέρουν σε κάθε περίπτωση.
Ακριβώς. Και ο Παλαιστίνος ηγέτης το επιβεβαίωσε χθες ότι αυτό γίνεται. Αλλά από την άλλη, δεν μπορεί να μην το πει κάποιος ότι οι άνθρωποι αθώοι οι οποίοι είναι εκεί δεν μπορούν να, να βρίσκονται μέσα στη μέση αυτής της κατάστασης.
Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, Κωστή, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ.
Εμείς να μείνουμε στον διεθνή χώρο και να πάμε συγκεκριμένα στη Ρουμανία και στην επανάληψη των προεδρικών εκλογών που γίνονται για δεύτερη φορά μετά τον περασμένο Νοέμβριο σε μια διχασμένη πραγματικά χώρα, και να πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι, 5 μήνες αφού ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας οι εκείνες οι εκλογές, δηλαδή ο πρώτος γύρος, και στη συνέχεια επίσης τον περασμένο Μάρτιο, στις 11 Μαρτίου, το ίδιο δικαστήριο απεφάνθη ότι ο υποψήφιος που κέρδισε τον πρώτο γύρο τότε, ο Γεωργιέσκου, δεν μπορεί να είναι υποψήφιος ούτε στην επανάληψη των εκλογών. Γίνοντας λοιπόν σήμερα στην Ρουμανία επιτέλους αυτές οι εκλογές, 2 γύρων είναι. Ο δεύτερος θα γίνει μετά από 2 εβδομάδες, 18 Μαΐου. Τώρα εδώ συνέβη το εξής, Ευρυδίκη. Τέλος πάντων, ας μην μπούμε στην ουσία του ζητήματος. Ο Γεωργιέσκου, που θεωρείται, κατατάσσεται ως ακροδεξιός με απόψεις εν μέρη αντιδυτικές και φιλορωσικές και εναντίον του κατεστημένου της χώρας του, απεκλείστη.
Ναι.
Στη συνέχεια απεκλείστη η υποψηφιότητα και μιας άλλης υποψηφίας, η οποία είχε παρόμοιες αντιλήψεις, αλλά τελικά ύστερα από όλα αυτά εκείνος που αναμένεται να κερδίσει σήμερα τον πρώτο γύρο είναι ένας πολιτικός παρόμοιων απόψεων, λέγεται Τζόρτζε Σιμιών.
Θεωρείται και αυτός φιλορώσος, εθνικιστής, ακροδεξιός.
Έχει παρελθερίσει, να το πούμε, θέσεις με τους δύο προηγούμενους που, τον οποίο ακυρώθηκε η υποψηφιότητά τους. Έχει σχηματίσει μια ένωση, μια ακροδεξιά συμμαχία που έχει, λέγεται ΑΟΥΡ στη γλώσσα τους. Είναι ένα ακρονίμιο που μάλιστα σημαίνει στα ρουμάνικα χρυσός. Και θεωρείται ότι αυτός θα είναι ο νικητής που θα έρθει στην πρώτη θέση. Το θέμα είναι ποιος θα είναι δεύτερος. Υπάρχουν 11 υποψήφοι. Είναι διασπασμένοι πολλοί οι αντίπαλοι του. Πιθανολογείται ότι ο δεύτερος θα είναι κάποιος μεταξύ του δημάρχου σήμερα του Βουκουρεστίου, που έχει σχηματιστεί μια επίσημη συμμαχία κεντροδεξιά γύρω από αυτόν, και ένας παλιός πρωθυπουργός της Ρουμανίας, ο Βίκτορ Πόντα, ίσως τον θυμούνται κάποιοι, ήταν πρωθυπουργός όταν ήταν πρώτο κόμμα το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της χώρας. Βέβαια έχει αλλάξει απόψεις, έχει κάπως περίεργες εθνικιστικές απόψεις. Αυτό σας πω, αυτοί οι τρεις, τέλος πάντων οι δύο μάλλον είναι οι πιο ισχυροί για το ένα δεύτερο γύρο που να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αυτό που μπορούμε να προσθέσουμε είναι ότι στη Ρουμανία έχουν συμβεί κάποιες διεργασίες που θέλουν προσοχή, κατανόηση περισσότερη. Η Ρουμανία δεν ήταν κάποια χώρα που είχε κάποια ισχυρή ακροδεξιά και σίγουρα δεν έχει καμία φιλορωσική παράδοση. Αντιθέτως. Ωστόσο, μια σειρά από γεγονότα που δυσαρέστησαν την κοινή γνώμη, η χώρα, ενώ οικονομικά πάει αρκετά καλά και έχει βελτιωθεί πολύ το βιωτικό της επίπεδο, αλλά απ' την άλλη θεωρείται ότι υπάρχει πάρα πολύ διαφθορά, κακοδιοίκηση, είναι πολύ δυσαρεστημένος ο κόσμος με το πολιτικό κατεστημένο.
Και γι' αυτό λένε ότι, ότι ο Σιμών θα καρποθεί ίσως το ρεύμα της κοινωνικής.
Ας πούμε, υποψήφιους και αυτός εκφράζει αυτό το πράγμα.
Και την κοινωνική οργία.
Ο προηγούμενος πρόεδρος, ο Νίν, δηλαδή ο Γιωχάνης, είχε έρθει μια ατζέντα τέτοιων μεταρρυθμίσεων, δεν τα έκανε, απέρχεται. Να πούμε και να κλείσουμε ότι στις περισσότερες ανατολικοευρωπαϊκές χώρες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει ένα συμβολικό ρόλο όπως ορισμένες δυτικές ή σαν την Ελλάδα. Έχει εξουσίες γύρω από την εξωτερική πολιτική και την άμυνα της χώρας.
Πολυεδεύχει.
Συνήθως για τον σχηματισμό κυβέρνησης.
Μας πιέζει λίγο ο χρόνος και θέλω να δούμε και τις εκλογές στην Αυστραλία και την Ινδία και το Πακιστάν, αυτά τα δύο θέματα να προλάβουμε, να σε παρακαλώ.
Εκείνο που μπορούμε να προσθέσουμε σε αυτά που λέγαμε χθες για την Αυστραλία είναι ότι επιβεβαιώθηκε όχι απλώς η νίκη του σημερινού μέχρι τώρα πρωθυπουργού Αλμπανέζη, Άντονι Αλμπανέζη, επικεφαλής του εργατικού και του αριστερού κόμματος της χώρας, αλλά ότι θα έχει και την απόλυτη πλειοψηφία της Βουλής, των 150 μόνο εδρών, ολόκληρη Αυστραλία έχει μόνο 150 βουλευτές και 70 γερουσιαστές. Η αντιπολίτευση έχει πανελευθερία, διότι εκτός ότι απέτυχε η Φιλελεύθερο, το κόμμα είναι εκεί, έτσι λέγεται, το κεντροδεξιό, ο αρχηγός του, όπως έγινε και στον Καναδά, δεν κατάφερε καν να βγει ο ίδιος στη Βουλή. Γίνεται μια ευρυδίκη μεγάλη σύγκριση των αποτελεσμάτων των εκλογικών της Αυστραλίας με του Καναδά. Συνέβησαν και οι δύο μέσα στην ίδια εβδομάδα οι εκλογές και στις δύο θεωρείται ότι έπαιξε ένα αρκετό ρόλο η παρέμβαση, όλη η συμπεριφορά Τραμπ έβλαψε δηλαδή τους συντηρητικούς.
Λοιπόν, η κλιμάκωση της κρίσης μεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν με αφορμή το πολύ νεκρό τρομοκρατικό χτύπημα στις 22 Απριλίου, μιλάμε για το Κασμίρ.
Ναι, αυτές οι δύο χώρες ποτέ δεν έπαψαν από τότε που ιδρύθηκαν το 1947 να είναι σε αντιπαράθεση. Ο τρόπος που διαχωρίστηκαν ήταν αρκετά αυθαίρετος. Κυρίως δηλαδή υπήρχαν αρκετοί μουσουλμάνοι που εκδιώχθηκαν από τα εδάφη που μείναν στον χώρο της Ινδίας. Άλλωστε κάποτε αυτό ήταν ένα ενιαίο πράγμα. Οι Βρετανοί το χωρίσαν. Εν ολίγης, είναι σε αντιπαράθεση ιστορική. Το Κασμίρ, που είναι στο βόρειο τμήμα και των δύο χωρών, μια περιοχή κάπου 200.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, μοιράζεται μεταξύ των δύο χωρών και ένα κομμάτι έχει η Κίνα, είναι ένα σημείο τριβής και των τριών πλευρών, και με την Κίνα υπάρχουν προβλήματα της Ινδίας, αλλά υπάρχει μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν διαρκής τριβή. Ο πληθυσμός είναι μουσουλμανικός ως επιτοπλίστων και υπάρχουν αυτονομιστικές ομάδες οι οποίες ακριβώς πολλές φορές κατηγορούν ότι δημιουργούν τέτοια τρομοκρατικά γεγονότα. Μετά από αυτά τα επεισόδια η κατάσταση όχι δεν αποκλιμακώθηκε, αλλά η Ινδία έχει κλείσει ουσιαστικά τα σύνορα, έχουν διακοπεί και οι λίγες
κλιμακώνεται δυστυχώς.
Κάνουν δοκιμές πυράβλων. Ναι. Το Πακιστάν στον ΟΗΕ δηλώνει ότι έχει πληροφορίες πως θα του επιτεθεί η Ινδία και θα αναγκαστεί να αμυνθεί. Να θυμίσουμε ότι οι δύο χώρες δυστυχώς είναι πυρηνικές δυνάμεις.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Καλό μεσημέρι.
Καλή συνέχεια. Στην Πρέβεζα, μια γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή και μια βαριά τραυματισμένη από μονοκατοικία στο χωριό Ανοράχη. Πάμε στον Βασίλη Σιώμα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς και η γυναίκα που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Πρέβεζας κατέληξε και αυτή.
Άρα έχουμε δύο
σοβαρά τραύματα από τη φωτιά. Ακριβώς. Είναι δύο αδερφές μαζί στη ζωή, μαζί και στο θάνατο. Δυστυχώς, όταν ξέσπασε η πυρκαγιά στη μονοκατοικία που διέμεναν στο χωριό Ανοράχη της Πρέβεζας, η φωτιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα. Μάλιστα, κατέρευσε η σκεπή του σπιτιού, εγκλωβίζοντας τη μία την αδερφή μέσα στο λεγόμενο σπίτι, την άλλη ευτυχώς έτρεξαν οι κάτοικοι και την έβγαλαν αρχικά από το σπίτι, όμως και αυτή είχε υποστεί σοβαρά εγκάβματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και δυστυχώς δεν κατάφεραν οι γιατροί να την κρατήσουν στη ζωή, παρότι είχαν προχωρήσει και σε διαδικασίες να γίνει αεροδιακομιδή και να μεταφερθεί σε μονάδα νοσηλείας ατόμων που φέρουν εγκαύματα, δεδομένου ότι στο νοσοκομείο εδώ της περιοχής δεν έχουμε μονάδα εγκαυμάτων. Ακυρώθηκε βέβαια αυτή η διακομιδή λόγω της άσχημης αυτής εξέλιξης. Στο σημείο, Ευρυδίκη, και έφτασαν 7 πυροσβεστικά οχήματα με 15 πυροσβέστες, ρίχτηκαν στη μάχη με την κατάσβεση και κάτω από την κρεμισμένη και καμένη πια σκεπή και οικοσυσκευή του σπιτιού βρήκαν απανθρακωμένη την 90χρονη γυναίκα. Υπό ανάκριση διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής για το τι ήταν αυτό που πήρε φωτιά. Σύμφωνα με τους κατοίκους εδώ μας είπαν ότι κάποια φιάλη γραερίου πήρε φωτιά, ίσως να έγινε και κάποια μικροέκρηξη και αυτός ήταν και ο λόγος που δεν κατάφεραν να πλησιάσουν οι κάτοικοι μέχρι να έρθει η πυροσβεστική.
Αυτό θα σε ρωτούσα, αν υπήρχε κάποιος άνθρωπος που μπορούσε να βοηθήσει τις πρώτες στιγμές. Αλλά...
Έτρεξαν ευρυδικοί κατοίκοι, κατάφεραν να κάναν τη μία τη γυναίκα, όμως ήταν ήδη αργά, είχε υποστεί και αυτή σοβαρά εγκαύματα. Προς στιγμή νόμιζαν ότι ίσως διαφύγει το κίνδυνο, ίσως καταφέρουν οι γιατροί στο νοσοκομείο να την κρατήσουν στη ζωή, όμως και αυτή έχασε τη ζωή της. Όσο αφορά τη δεύτερη γυναίκα, λόγω του θερμικού φορτίου δεν μπορούσαν να πλησιάσουν και ο κίνδυνος να γίνει η δεύτερη έκρηξη από φιάλη γραερίου που ήταν ήδη στο σπίτι και φλεγόταν εκείνη τη στιγμή, τους απαγόρευσε το να μπουν μέσα στο σπίτι και περιμένανε να έρθουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ώστε να προχωρήσουν στο έργο της κατάσβεσης.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Στην Καβάλα τώρα αποτύχει δεν υπήρχαν θύματα από την τρελή πορεία αυτοκινήτου που καρφώθηκε σε κιόσκι στο οποίο καθόταν παρέα νεαρών, ωστόσο δύο έφηβοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, ενώ ο 20χρονος οδηγός φαίνεται ότι είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ. Πάμε στην Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους και πραγματικά τα 4 παιδιά ηλικίας από 14 έως 18 ετών ήταν καθισμένα στο κιόσκι εκεί στην περιοχή Αγίας Παρασκευής της Καβάλας. Ήταν πραγματικά άγιο. Ο 20χρονος οδηγός αυτοκινήτου που είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και γι' αυτό το λόγο και με αυτή την κατηγορία θα οδηγηθεί και στο αυτόφορο τις επόμενες ώρες, καβάλισε το πεζοδρόμιο και έπεσε με δύναμη επάνω στα παιδιά. Δύο από αυτά πρόλαβαν να αντιδράσουν και να απομακρυνθούν, ωστόσο τα άλλα δύο τραυματίστηκαν. Όλοι τους μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας και εκεί παραμένει ο 14χρονος, ο οποίος έχει τραυματιστεί στο πόδι, νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική, αλλά για παρακολούθηση, όχι κάτι πιο σημαντικό και ιδιαίτερο. Ο 20χρονος τώρα ο οδηγός δεν έχει τραυματιστεί, συνελήφθη από την πρώτη στιγμή και περιμένουμε να οδηγηθεί στο αυτόφορο.
Να σε ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Πέτρος Μολυβιάτης. Γεννημένος στοιχείο στις 12 Ιουνίου του 1928, ο Πέτρος Μολυβιάτης υπήρξε στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Καραμαλή, τόσο κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του, όσο και στην Προεδρία της Δημοκρατίας, διατελώντας εξ απορρίτων του συνεργάτης και διευθυντής του πολιτικού του γραφείου. Σπούδασε νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών, εντάχθηκε στο διπλωματικό σώμα, υπηρέτησε σε σημαντικά πόστα, μεταξύ άλλων σε ελληνικές πρεσβείες στη Μόσχα, την Άγκυρα, την Πρετόρια, καθώς και στις μόνιμες αντιπροσωπικές στον ΟΗΕ και στο ΝΑΤΟ. Το 1996 εξελέγει βουλευτής επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία. Την ίδια χρόνια ανέλαβε το χαρτοπουλάκι του Υπουργείου Εξωτερικών. Υπηρέτησε δύο ακόμα φορές σε αυτό, σε υπηρεσιακές κυβερνήσεις, το 2012 στην κυβέρνηση Παναγιώτη Πικραμένου και το 2015 στην κυβέρνηση Βασιλική Στάνου. Και να περάσουμε τώρα στην αθλητική ενημέρωση. Φουντώνει η μάχη στην Super League για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League της νέας περίοδου. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στα ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Περισσότερα από τον Τάσο Επιτρόπου. Δεν τον έχουμε ακόμα του Τάσο. Ωραία, θα τον πάρουμε σε λίγο να περάσουμε να δούμε τα νέα για τον καιρό. Τι περιμένουμε από τον καιρό. Ναι, φώσεις τον έχουμε. Ωραία. Τάσο, μας ακούς?
Σας ακούω κανονικά.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και από μένα. Έχουμε ντέρμπι σήμερα, δύο στροφές πριν από το φινάλε στο πρωτάθλημα και η μάχη για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης που θα οδηγήσει τα προκριματικά του Champions League της νέας περίοδου έχει φουντώσει για τα καλά. Πλέον καθοριστική αναμένεται να είναι η σημερινή αγωνιστική με δύο πραγματικά πολύ μεγάλα παιχνίδια. Για τα play-offs 1-4 λοιπόν θα παίξουν στις 8 η ώρα, την ίδια ώρα παίζουν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός έχει προγραμματίσει και τη φιέστα του και τα κατάκτηση του 48ου πρωταθλήματός του και ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Ολυμπιακός με 69 βαθμούς, με 56 είναι ο Παναθηναϊκός, 55 έχει ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ με 53 βαθμούς στην τέταρτη θέση. Οριστικά ο Άρης πήρε την πέμπτη θέση μετά τα χθεσινά αποτελέσματα και υπό την προϋπόθεση να κατακτάσει το κύπελο ο Ολυμπιακός και όχι ο Όφη, θα αγωνιστεί στη νέα περίοδο στα προκριματικά του Conference League. Χθες για την πέμπτη αγωνιστική το Playoffs 5-8. Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος 1-4 και Όφη Άρης 1-1 στην πέμπτη θέση. Ο Άρης με 32 βαθμούς, έκτος ο Αστέρας με 27, Ατρόμητος 25 και Όφη 19 βαθμούς. Αύριο Δευτέρα θα γίνουν και τα τρία παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική, το Playouts 9-14. Παίζουν Πασεραϊκός Βόλος, Καλυθέα Πανετολικός και Λαμία Λεβαδιακός. Θα τα πούμε και αύριο τις λεπτομέρειες τις υπόλοιπες. Η Καρδίτσα επικράτησε 90-76 του ΠΑΟΚ, κατέκτησε την πέμπτη θέση στην Greek Basketball League και εξασφάλισε και το εισιτήριο για τους ομίλους της επόμενης διοργάνωσης του Champions League στο μπάσκετ. Καρδίτσα ΠΑΟΚ 90-76, Πανιώνιος Περιστέρης στο άλλο μάτς 102-93. Τζάμπολ στις 5 και 4 με μετάδοση από την ΕΤ3 του πρώτου ημιτελικού της Greek Basketball League μεταξύ του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Μετά το τέλος της σειράς Παναθηναϊκός Εφές για την Ευρωλίκα θα οριστεί και η ημερομηνία για το πρώτο ημιτελικό των Πρασίνων με Προμηθέα. Χθες για τα play-out Ρούση Κολοσσός 80-74 και Άρης Λαύριο 79-60. Να πούμε μόνο δύο κουβέντες για τη Super League 2, καθώς αυτή τη στιγμή ξεκίνησαν πριν από λίγα λεπτά, δηλαδή ξεκίνησαν οι αναμετρήσεις της Κηφισιάς με την Ηλιούπολη και της Καλαμάτας με το Εγάλεο. Η Κηφισιά με ισοπαλία ή με φυσικά με νίκη κατακτά και μαθηματικά το τίτλο στη Super League 2 και ταυτόχρονα την άνοδο, την επιστροφή της δηλαδή, στην Super League 1. Ευρυδική.
Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Νέφωσες παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα σε Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά προβλέπει ο καιρός για αύριο. Τα φαινόμενα από τις μεσημβρινές ώρες θα επεκταθούν στην Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα ορεινά της Πελοποννήσου και της Θράκης και πιθανόν της Ανατολικής Στερεάς με βελτίωση από τις απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος προβλέπει το καιρός με αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρη. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια υπηρετικά και το Ιόνιο τους 23 με 25 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 27 με 28 και τοπικά τους 29 βαθμούς και στο Αιγαίο τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Ξενοφών Ζικίδης και Σπύρου Σερέτη, στα διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλου, στη ρύθμιση του Ιγονίκου Σκλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο etnews.gr. Και πριν να σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε ότι κλειστή θα παραμείνουν από σήμερα Κυριακή έως και την 5η 8 Μαΐου 4 σταθμοί στη γραμμή 2 του μετρό λόγω τεχνικών εργασιών. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.